Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Nejvíc hlasů dostalo ve většině regionu hnutí ANO.
Vyhrálo stejně jako před 4 lety v 10 ze 13 krajů.
Máme samozřejmě radost, že jsme vyhráli.
V Libereckém kraji vyhráli znovu Starostové pro Liberecký kraj a v Jihomoravském zvítězila koalice Spolu.
Občanští demokrati vyhráli v Jihočeském kraji.
Piráti obhájili křesla pouze v Plzeňském kraji.
Republikové předsednictvo dává k dispozici svoje funkce.
Ke krajským volbám přišla třetina voličů.
Babišův válec, pirátská jatka, jihočeský trhák a faktor povodně, to jsou 4 zásadní příběhy letošních krajských voleb. Zaměříme se právě na ně. Ve Vinohradské 12 nabízíme první analýzu s politickým komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dnes je neděle 22. září. Dobrý den, Petře, díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
35%, 10 krajů ze 13, kde se volilo pro hnutí ANO. To je válec.
Je to válec, je to velký úspěch, ale samozřejmě jak moc výrazný úspěch, jak moc výrazná změna oproti stavu před 4 lety to bude, tak to se ukáže až po vyjednávání o složení konkrétních krajských koalic, byť krajské volby jsou jednokolové, tak de facto mají 2 kola, to druhé kolo je ještě důležitější. Samozřejmě první je důležité, abyste se vůbec dostal do krajského zastupitelstva, abyste získal nějakou podporu, abyste mohl o něčem vyjednávat, ale pak je důležité vyjednávat, protože před 4 roky se hnutí ANO stalo to, že sice se těšila z výrazného úspěchu,
jo.
Ale pak získalo hnutí ANO pouze 3 hejtmany. Takže tentokrát to asi bude výrazně lepší, protože například už nyní je zřejmé, že v Moravskoslezském a Karlovarském kraji se obejde bez koaličních partnerů.
Tam to můžou být jednobarevné vlády.
Ano, mohou a nemusí, protože záleží na uvážení těch konkrétních reprezentací, zda někoho ještě přizvou k tomu podílu na moci v Moravskoslezském kraji. Je pravděpodobné, že se tak stane, uvidíme, jak se zachoví v Karlovarském kraji, ale i v jiných krajích je ta výchozí pozice nyní hnutí ANO výrazně lepší a v některých krajích zkrátka bez hnutí ANO se ta krajská koalice, krajská vláda neobejde.
Šéf ANO Andrej Babiš, jestli jste viděl, když přicházel do štábu svého, tak před kamerami a před mikrofony novinářů byl z toho vítězství velmi nadšený. Mluvil o tom, že místopředseda hnutí Karel Havlíček je Bůh.
Karel je Bůh. To, co udělal v Středočeském kraji, je neuvěřitelné.
Protože objížděl hospodu po hospodě ve Středočeském kraji a zajistil skutečně výborný výsledek hnutí ANO ve Středočeském kraji.
A já jsem tomu nevěřil a on to dal.
Nicméně ve Středočeském kraji asi ANO nebude mít hejtmana a nebyl by to tedy ani Karel Havlíček, to už jsme se taky dozvěděli, nekumuloval by všechny ty funkce, které má, ale nakonec tam asi Starostové a koalice Spolu budou mít většinu. To znamená, jak jste mluvil o tom, že první kolo těchto voleb je u uren a to druhé u kulatých jednacích stolů, tak tady Babišovými slovy z minulých let zase je obejdou.
Tak je zajímavé, že hnutí ANO bralo právě Středočeský kraj za prestižní region, kde chtělo za každou cenu uspět. Nakonec tedy uspělo, ale uspělo tím, že volby vyhrálo, ale pokud se nic zásadního nestane, tak je velmi pravděpodobné, že stejně vládnout nebude, protože Starostové a nezávislí společně s koalicí Spolu by měli mít těsnou většinu jednoho mandátu, přesně tak, jak potřebují pro to, aby mohli utvořit většinovou vládu nad Středočeským krajem, takže je velmi pravděpodobné, že to vládnutí v této sestavě bude pokračovat a když právě Andrej Babiš hovořil o tom, že Karel Havlíček je Bůh, že tedy zajistil výraznou podporu hnutí ANO a dokonce dostal velké množství preferenčních hlasů, myslím, že nějak kolem 12 000, tak v tomto příměru by se dalo pokračovat, že sice Starostové a nezávislí nevyhráli, ale kdybychom to měřili preferenčními hlasy, tak bohyní je současná patrně její budoucí hejtmanka Pecková, která získala ještě o několik tisíc více preferenčních hlasů a dosáhla nakonec výsledku, který neodpovídal úplně tomu, jak se vyvíjely volební preference a dokonce jak byl volební potenciál Starostů.
Řekněte, ale tedy to, že ANO takto dominuje, nebo v těch krajských volbách skutečně všechny ostatní přejeli, čím to je? Že měli skutečně viditelnou celostátní kampaň s tím jednoznačným motem, které ale bylo spojené tedy spíše s tou úrovní vládní, než krajskou, to znamená vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala, že se ukazovaly ty celostátní spíš politici než ti krajští. To propojení zafungovalo?
Zafungovalo to a zafungovalo to z toho důvodu také, že hnutí ANO je v současné době na té celostátní úrovni v opozici, že Česká republika si procházela a stále ještě prochází neúplně lehkým obdobím, že řada lidí pociťovala pokles životní úrovně, že zkrátka vláda byla nepopulární a hnutí ANO na tom postavilo svoji kampaň do krajských voleb. Ostatně to hlavní heslo vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala, tak to rezonovalo a patrně fungovalo, byť pak, když se zeptáte například těch konkrétních kandidátů, některých na hejtmana, tak nejsou schopni odpovědět konkrétně, co budou vracet. A když takovýto dotaz dostal Andrej Babiš, tak on hovořil o tom, že například někde se nedostávají peníze na nějaké školy a tak dále, že to vzala Fialova vláda, že tedy oni, když budou těmi vládci nad těmi kraji, tak ty peníze zajistí z těch krajských rozpočtů a do těch škol je dají a podobně. Mm-hmm. Ale myslím si, že když lidé šli k volbám, že tak to neuvažovali a že skutečně to z určité části bylo to, co ANO slibovalo, tedy určité referendum o nepopulární Fialově vládě a že to zabralo.
No, když se na ty výsledky dívá Pirátská strana, šéf Pirátů Ivan Bartoš, tak to je prostě debakl. 3 mandáty, jenom v Plzeňském kraji, všude jinde čistá nula, obhajovali přitom více než 90 křesel. To jsou jatka.
Ano, tak přišli o 96 zastupitelů, což je výrazné číslo, zbyli jim pouze 3 a zbyli jim pouze v Plzeňském kraji, kde navíc pan Špoták působil určitou část toho funkčního období jako hejtman. Takže je to jenom názorný příklad toho, že Piráti opět neuspěli v dalších volbách. Když se tak stalo v těch volbách do Poslanecké sněmovny, tak se to ještě dalo vysvětlit tím, že piráčtí voliči nedocenili fenomén kroužkování, že to podcenili a že sice přišli k volbám, ale tím, že nekroužkovali, tak vlastně podpořili spíše Starosty a nezávislé než Piráty. V těch evropských volbách už toto tvrdit nešlo a tam přišli o 2 křesla v Evropském parlamentu, ze 3 mají 1, takže to byl výrazný debakl, kdy už se tehdy uvažovalo o tom, že by možná mohlo dojít na výměnu na čele strany, kdy někteří nespokojení Piráti alespoň takovou představu měli. No a nyní tedy je to další debakl a po něm následuje logicky to, že předsednictvo Pirátů dává své funkce k dispozici a ukáže se, nakolik jsou ti Piráti nespokojení s vedením a nakolik tedy ho za to v úvozovkách odmění.
Myslím, že do 14 dnů by mělo být hlasování právě o tom, jestli má předsednictvo Pirátů důvěru. Přesně nebo nemá, tak. Pak by rezignovalo, případně pokud by tu důvěru nemělo. Jsou to tedy už několikáté volby, v nichž Piráti neuspěli. Budu citovat Zuzanu Klusovou, která byla lídrní Pirátů v Moravskoslezském kraji právě pro tyto volby. Ona napsala na Twitter, je to V, doplňte sami, tak kde to je?
Tak já to doplňovat nebudu, protože bych byl vulgární. Takže
až tam to je, takže to pro pirátskou
tak.
stranu.
No já si myslím, že to tak je a že je tam jedna věc, která ukázala, že buď to jsou Piráti politicky naivní nebo nedomýšlí věci, protože samozřejmě nežijí ve vzduchoprázdnu a věděli, že ten výsledek nebude dobrý, ale oni už dopředu hovořili o tom, že to bude špatné, že neuspějí a že se uvidí, jak výrazně neuspějí a tak dále. A když toto říkáte před volbami, tak lidi, kteří třeba vás chtějí podporovat, nebo ti, kteří to zvažují, nejsou rozhodnutí, tak si řeknou, tak tady vládne poraženecká nálada, proč bychom tedy se k těm volbám obtěžovali chodit, nebo když už se tam budeme obtěžovat chodit, tak proč bychom to dávali straně, která už dopředu počítá s tím, že prohraje. Tak to si myslím, že také mohlo přispět k tomu, že Piráti neuspěli a samozřejmě se bude určitě velmi rozebírat to.
Digitalizace stavebního řízení, to jsme spolu tady řešili.
Přispěla digitalizace stavebního řízení, anebo také to, co je takovým evergreenem od doby, kdy se Piráti stali součástí Fialovy vlády, zda to bylo správné rozhodnutí nebo chyba, protože část Pirátů si neustále myslí, že by bylo lepší, kdyby Piráti se součástí té vlády nestali.
Pardon, ale Ivan Bartoš teďka říkal na té tiskové konferenci, když už byly známy výsledky, že by to nespojoval ty krajské volby s tím vládním angažmá.
Už jen z toho pohledu, když se podíváte na ty celostátní průzkumy, by teď trochu zakolísali, tak myslím, že v posledním mediánu mají Piráti celostátně 9%. Myslím si, že to je
prostě něco jiného. Nechtěl odpovídat úplně na otázku, zda by, pokud by nakonec rezignovalo to předsednictvo, že by skončil i jako ministr.
Uvidíme, jak se bude ta situace vyvíjet v jednání celostátního fóra.
No, tak je to správné, že by to nespojoval, ale záleží, nakolik to budou nespojovat členové Pirátů, kteří právě budou hlasovat o osudu toho předsednictva. Pokud tam třeba převáží názor, že to není dobře pro Piráty a že je nejvyšší čas tu vládu opustit, i když já si to úplně také nemyslím, no tak potom asi zvolí takové vedení, které bude většinově zastávat takovýto názor, a pak už, kdyby Ivan Bartoš nebyl předsedou, tak to nebude záležet na něm, a pokud by většina Pirátů rozhodla, že už ve vládě být nechtějí, no tak by Ivan Bartoš těžko mohl zůstat dál ministrem, ale říkám, to se ukáže až podle toho, jak si ty volby vyhodnotí Piráti.
Možná malá odbočka, ale takové malé srovnání možná ne úplně správné, když tak mě opravíte, pokud si to nemyslíte, ale SPD taky neměla úplně dobrou sérii, taky se mluvilo o tom, že tohle jsou volby, kde by měli ukázat, zda na to mají nebo ne. Těm se teď podařilo nějak zarazit ty nelehké časy oproti Pirátům, když se dostali do 12 krajů z těch 13, v nich se volilo.
Ano, posílili jsme.
Kandidovali ve většině z nich s Trikolorou, někde se Svobodnými, někde s pro Jindřicha Rajchla. Tomio Okamura říkal, že jsou spokojení.
Teď samozřejmě se snažíme jednat i o tom, abychom byli v nějakých vládních koalicích, v nějakém kraji, v nějakých krajích, abychom mohli pomáhat zlepšovat životy občanům v jednotlivých krajích.
Když se odmyslíme ty metody, samozřejmě to úplně odmyslet nelze, ale Tomio Okamura je schopný stratég a skutečně on byl na hraně, protože pokud by propadl v těchto volbách, tak by se pozice SPD ještě výrazně zhoršila. Ona už takhle nebyla dobrá, už se dokonce objevovaly názory, že SPD pomalu končí a že bude zázrak, pokud se dostane ve sněmovních volbách přes 5%, takže na to Tomio Okamura zareagoval tím, že si to tvrdě odpracoval. Odpracoval si to podle mého názoru až šílenou kampaní, tím stylem té kampaně.
To je to super turbo, které avizoval.
Ano, zapl super turbo, které možná ho zapl až tak výrazně, že to vypadalo, že musí narazit do zdi a že se spíš zabije, než že dojede zdárně do cíle tam, kam chce, ale jak ukázal výsledek voleb, tak ta strategie nakonec byla správná, byť samozřejmě vyvolala řadu negativních reakcí, byť to řešili i soudy a tak dále, ale prospěch Tomio Okamurovi to přineslo a on je v tomto takový, dá se říci, když to zjednoduším, cynický strateg, který volí ty kroky, které mu vyhovují a příliš se neohlíží doprava, doleva a jde si zkrátka za svým, aby toho docáhl.
Jihočeská ODS, neuvěřitelný výsledek, 47%. To musel i hejtman Martin Kuba koukat.
No to koukal a byl velmi spokojený a dá se říci, že si to také on tvrdě odpracoval, že jel de facto na vlastní triko, ať už tím, že ta kampaň byla postavená hodně na jeho osobu jako člověka, který tedy chce být hejtmanem a zároveň samozřejmě na těch různých billboardech a při různých příležitostech úplně naplno nezaznívalo, že je vlastně lídr kandidátky ODS, ale zároveň od některých jiných, kteří se bojí reprezentovat tu značku a schovávají se za různé názvy koalic, tak on šel do těch voleb, dá se říci, natvrdo a šel jako představitel ODS. Kandidátka se jmenovala Občanští demokraté, takže on se za nic neschoval a v době, kdy vláda je nepopulární a kdy to voliči v mnoha regionech dali najevo tím, jak ty výsledky dopadly, tak on výrazně uspěl. A
na druhou stranu Petře teď říká, není to výsledek republikové ODS?
To není něco, co by dneska v Praze někdo mohl říct, to je náš kraj a my jsme ho vyhráli.
Je to výsledek jednoho týmu, který on tedy složil.
Proto jsme do těch voleb šli takhle. A
jak se na to asi dívají takhle do Budějovic z Prahy?
Já myslím, že ne moc dobře, ale zároveň na veřejnost musí říkat, že jsou spokojení a že chválí Martina Kubu za ten úžasný výsledek a určitě to budou vykazovat jako i svůj úspěch, ale Martin Kuba má částečně pravdu, že to je možná i navzdory ODS, protože skutečně ta ODS na té celostátní úrovni tím, že má premiéra, tak zrovna není úplně nejpopulárnější a není to ten první a nejlepší předpoklad pro to, jak uspět v těch krajských volbách, ale Martin Kuba už je dlouhodobě kritický vůči některým krokům ODS. Dlouhodobě hovoří o tom, že ODS by se neměla schovávat za značku Spolu, že jí to neprospívá a že kdyby šla sama, že se nemá bát a že by měla mít ambici právě dosahovat výsledků nad 20% v těch volbách, jak to bylo zvykem v dávné minulosti, a tím, že to nyní dokázal, tak určitě má pocit zadosti učinění a potom je otázka, zda se s tímto pocitem smíří a spokojí, nebo zda má jiné ambice.
Ptám
a
se to je, na tu otázku.
To je otázka, protože není to úplně jednoduché, je přece jenom o něco jednodušší uspět v jednom kraji a stát se hejtmanem a fungovat na té krajské úrovni, jak to vypadá podle toho rozložení silmu a nic jiného nezbyde, než fungovat v jednobarevné krajské vládě bez jakýchkoliv koaličních partnerů, protože on tam vlastně nemá ani na výběr, než se stát premiérem a řídit celou zemi, tak to není úplně jednoduché a skutečně pak bude záležet na těch ambicích Martina Kuby, zda bude pracovat tak, jak usilovně pracoval na tom, aby uspěl v těch krajských volbách, zda bude podobně usilovně pracovat na tom, aby se v budoucnu třeba stal předsedou ODS, a hodně bude pochopitelně záležet na tom, jak dopadnou příští rok sněmovní volby a pokud by dopadly špatně pro Spolu a pro ODS, tak samozřejmě by se pak řešil osud Petra Fialy a poptával by se nějaký schopný lídr, který by tu stranu mohl oživit, a samozřejmě by se nabízel také Martin Kuba jako úspěšný jihočeský hejtman, byť
bývalý ministr taky.
Byť právě s tím dodatkem, že býval ministr a že na té celostátní úrovni měl různé problémy, které ho de facto donutili k tomu, aby se stáhnul právě do toho regionu spíše.
On taky teď říkal, že ho volili i lidé, kteří by tu celostátní ODS nebo tu ODS na celostátní úrovni nevolili, že si nezaloží nějakou vlastní stranu. Na těch billboardech ta ODSka, já vím, že tam byla, ale nebyla zas tak vidět.
Ano, nebyla vidět. Právě říkám, že na těch billboardech to upozadňoval ten znak ODS a název ODS, ale ta kandidátka zněla ODS. Takže já si myslím, že Martin Kuba zatím nemá důvod zakládat svoji vlastní stranu, protože ten cíl splnil i pod vlajkou ODS, to znamená, že se stane hejtmanem, že v těch volbách uspěl, tak nemá důvod nyní experimentovat a podle mého názoru, pokud má skutečně nějaké ambice výrazně se prosadit v té celostátní politice, tak si podle mého názoru počká na to, jak dopadnou sněmovní volby.
Poslední příběh. Povodně, velká voda, ať už na Liberecku, v Jihočeském kraji, v Jihomoravském, v Olomouckém, na severní Moravě, velkou část území Česka pár dní do voleb zasáhly povodně. Ukázali nejen hejtmana Martina Kubu a Jana Grolicha, který kandidoval za Spolu v Jihomoravském kraji, kteří byli velmi výraznými postavami, v dobrém světle úspěšných krizových manažerů a pomohli jim vlastně v tom, že jim to nakonec lidi hodili?
Samozřejmě ty povodně se promítly do voleb, ať už do volební kampaně, do průběhu těch voleb, kdy to bylo komplikované, a také do výsledku, ale nedá se říct si, že by to bylo to jediné. Ale hejtmani měli určitou výhodu, byť asi oni nestáli, že byli daleko viditelnější, že měli možnost ukázat, jak zvládají krizové situace, a byť lidé v těch postižených oblastech asi měli jiné starosti než jít k volbám, tak možná, že někteří přece jenom, když těm volbám přišli, tak to mohlo hrát také určitou roli při jejich rozhodování, že ty hejtmany podpořili, týká se to například i Josefa Bělici v Moravskoslezském kraji.
47% mimochodem pro ANO, taky velký výsledek.
A je zajímavé, že když se zvažovalo to, zda se mají volby odložit, tak vláda nakonec to vyhodnotila, že by to nebylo rozumné, a když tento krok udělala, tak čelila kritice, že to tak neučinila, a ta kritika se nesla také v tom duchu, no vám to vyhovuje, vy jste schválně ty volby neodložili, abyste na tom vydělali, tak se ukazuje, že na tom ta vládní koalice nijak nevydělala, že to naopak mohlo v určitém směru pomoct právě těm úspěšným hejtmanům, a důkazem je i to, že například primátor Opavy kandidoval do Senátu a jen těsně mu uniklo vítězství v prvním kole, kdy se dostal až téměř k 50%. Takže je vidět, že volby byly ovlivněny povodněmi, ale že to nebyl jednak zanedbatelný, ale rozhodně ne rozhodující faktor.
Mimochodem, ten stejný primátor taky žádal odložení těch voleb, ne? Ano. Myslím, z hnutí ANO.
Přesně tak.
Tomáš Navrátil. No někde se volilo ve stanu, v místech bez elektřiny zase pomohly generátory, lidi byli z toho často otrávení, že vůbec volby musí řešit. Mimochodem mluvili jsme i před pár dny s reportérem Lubomírem Smatanou, který byl v Krnově, ve vyplaveném Krnově, mluvil s lidmi. Bylo lepší a apropo do toho tedy nakonec jít, než řešit ústavní stížnosti potom kvůli třeba odkladu těch voleb, jak poznamenal prezident Petr Pavel?
Tak vláda si to tak vyhodnotila, pochopitelně do toho jít mohla, protože mechanismy zákonné na to má, kdyby použila tedy zákon o bezpečnosti, vyhlásila nouzový stav, pak parlamentem prošel zákon, který by prodloužil to funkční období, tak podle mého názoru by ty stížnosti ústavního soudu asi neměly velkou šanci na úspěch, ale vláda se do toho pustit nechtěla, radši se pustila do toho, že tam, kde bylo obtížné ty volby organizovat, tak je zorganizovala buď s pomocí těch místních samospráv, anebo i bez nich, kde to skutečně nemohli zvládnout. Takže myslím si, že vedle hnutí ANO vítězem těch krajských a senátních voleb v současné době je také stát a úředníci, že skutečně za těch velmi těžkých podmínek dokázali zorganizovat volby a myslím si, že v některých regionech samozřejmě lidé to měli těžké, aby k těm volbám přišli, protože mají jiné starosti, ale byli tam i volební komisaři, kteří museli strávit hodně času ve velmi improvizovaných podmínkách, někde ve vytopených hasičárnách nebo ve stanu a podobně.
Závěrem, Petře, takové tři otázky. Poprosím o jednovětné odpovědi, velmi krátké. Shrnutí, rezime. Kde všude získá ANO nakonec hejtmana? V kolika krajích podle vás?
No tak kdybych chtěl mít 100% úspěšnost, tak řeknu, že určitě v Moravskoslezském a Karlovarském, kde to ani jinak nejde, a pak uvidíme. Já si myslím, že má velkou šanci třeba v Plzeňském kraji na Vysočině.
Bod 2, skončí pirátské vedení?
Tak to je opravdu velmi těžko říci, protože už se čekalo, že by mohlo skončit několikrát. Možná někteří piráti si stále ještě nedovou představit, co by bylo bez Ivana Bartoše, protože jeho zásluhy o vzestup pirátů jsou nehynoucí a bez něj by nyní neřešili to dilema, zda uspěli, neuspěli ve volbách, zda mají být ve vládě nebo ne, protože nic takového by velmi pravděpodobně nebylo.
Takže to necháme zatím osudu a uvidíme za 14 dní.
Necháme to pirátskému hlasování.
Tak, to je ten osud ve výsledku. No a třetí věc, jak se tenhle výsledek propíše do těch velmi, velmi důležitých voleb příští rok?
Bude to až za rok, takže za tu dobu se může udát mnohé i nečekané, co si možná nyní nedokážeme představit. To je první věc. Druhá věc je ta, že skutečně ten výsledek byl zkreslen tím, že se nekonaly volby v hlavním městě. Další věc je ta, že přeci jenom krajské volby jsou brány lidmi jako volby druhého řádu, to znamená, že jim nepřekládají velkou důležitost a proto k těm volbám tolik nechodí. Takže ta účast je nižší, zjednodušeně řečeno může být až v tomto případě třeba poloviční, než je u těch voleb sněmovních, takže to může hrát také velkou roli. No a je patrné, že hnutí ANO je dobré v tom, že vede permanentní volební kampaň bez ohledu na to, jaké volby se blíží, takže už dnes z některých výroků je zřejmé, že zahájilo kampaň směrem k sněmovním volbám, takže v tom bude pokračovat. No a na vládní koalici záleží, jak se poučí z výsledku těchto voleb a jakou strategii zvolí, aby tomu účinně čelila a případně uspěla v těch sněmovních volbách nebo neutrpěla alespoň tak drtivou porážku.
A kopírovat ale nakonec ty výsledky tedy ty příští volby můžou?
Můžou, ale já si myslím, že to není úplně pravděpodobné, že by to úplně takto skopírovali. A znovu jako v těch volbách sněmovních minulých, tak bude strašně moc záležet na tom.
A bude tam ta Praha hlavně.
No a kdo nakonec překročí těch 5%, protože kdyby v těch minulých volbách překročili 5% práh sociální demokraté nebo například Přísá, tak bychom se nyní bavili o úplně jiné vládě, než jakou máme.
Tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Tak naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Hartmanem, naším politickým komentátorem, přinesli jsme spolu první větší analýzu krajských voleb. Ve volebním zpravodajství budeme pokračovat i zítra. Dál probíhají například volby do třetiny Senátu, ale už v prvním kole o tomto víkendu byli někteří kandidáti a kandidátky zvoleni. Pokusíme se proto na výsledky s odstupem podívat trošku detailněji a třeba z jiného úhlu. Navíc možná už se budou rýsovat nějaké zajímavé koalice v krajích. Uvidíme. Jinak další informace nejen k volbám, pokud je hledáte, najdete ve vysílání zpravodajských stanic Českého rozhlasu a na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.